Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Muli po, isang magandang araw sa bawat isa sa inyo na sumasama sa amin sa mga sandaling oras na ito. At dediretso na po tayo sa salita ng Panginoon. The title for today's message is Sleeping Through the Storm. Naranasan niyo na po ba yon? Na matulog sa kalagitnaan ng bagyo dito po sa Pilipinas ay bagyo season na. It's the storm season, typhoon season. At nakailan na ba tayo? Dalawa yata ang dumaan na sa ating bansa. And on average, sabi nga ng PAGASA, there's about 20 storms. This is something na I'm sure walang kahit sino man sa atin look forward to during the season in the Philippines. Pero dahil nasa path tayo ng bagyo, talagang dapat pinaghahandaan itong mga bagay na ito. Pero napakahirap po yun, napakahirap matulog sa kalagitnaan ng bagyo. Pero hindi siya imposible. Nagagawa ito ng mga tao. There are people who can sleep so soundly in the middle of the storm. Kahit ilang kidlat, kulog, kahit na siguro hanginin yung bubong, medyo mga ibang tao dyan na mananatiling tulog pa rin. Ganong kahimbing at kasarap ang kanilang pagtulog. At in our life, we go through all kinds of storms. Yun ang nais natin pag-usapan sa araw na ito. At sa kalagitnaan ng mga bagyo dumadaan sa buhay, mga hangin umiihip sa ating mga kalagayan, meron po tayong confidence na ang Diyos ang siyang ating tuloy-tuloy na kasama sa bawat oras. At siguro kadalasan hindi natin naiisip ito, pero some of the best experiences that we will ever have as followers of Jesus ay matatagpuan natin sa kalagitnaan ng bagyo sa buhay. And that's one of the ideas I wanted to share with us today. And yung big idea po natin na nais natin pag-usapan ngayon ay ito po. Peace is possible in the storm because of who, not what. Ang kapayapaan ay kayang makamit sa kalagitnaan ng bagyo sa buhay dahil sa Panginoong Jesus na ating kasama at hindi dahil sa ibang bagay pa. So ngayon po, we're gonna look into the Gospels. Pupunta tayo sa Gospel of Mark. Si Mark po ay, para sa hindi nakakaalam sa atin, ay first century follower of Jesus. Hindi po siya kasama dun sa 12 disciples or 12 apostles na sinasaad sa scriptures. Rather, he was a close associate ni Paul, ni Barnabas, at ni Peter. So the very first century when the church was born, isa po siya dun sa mga unang alagad, naging kaanib dito sa iglesia. And so he ended up writing his own gospel account of what happened. At sinasabi ng mga scholars, most likely itong information na to ay nakuha niya mula kay Peter, who was a very close disciple of Jesus Christ. So ito pong story na to will begin in chapter 4 of the Gospel of Mark. Dito po sa Mark, during this time when he wrote this gospel, ay dumadaan ang church, ang iglesia sa isang matinding persecution. And so ito yung backdrop niya sa pagsulat na ito, at ang nais niya talaga to encourage the Roman Christians to be strong in their faith even in the middle of this persecution that he was going through. And one of these times kung saan matatagpuan po natin sa chapter 4 na Mark is a time kung saan Jesus ay nangangaral siya, at pagkatapos ng kanyang pangangaral, it was the end of the day, nearing the end of the day, sabi niya sa kanyang mga disciples, tara na, tumawid na tayo sa lake. So we are in the series called Crossing Over, at eto na nga yun, magaganap na yung kanilang pagtawid, specifically on the lake. And so dito sa verse 35 of Mark chapter 4, sabi po dito, as evening came, Jesus said to his disciples, let's cross over to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind. Although other boats followed. So, sama-sama sila sa isang bangka at tumatawid na nga sila. Yun nga, meron pa rin talaga sila mga sumusunod. Meron pa rin ibang tao na gusto sila sundan kung saan sila patutungo. Verse 37 says, "But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat and it began to fill with water." I'm sure at this point, kahit yung mga disciples ni Jesus, hindi pa sila actually nakakasigurado na siya talaga ay anak ng Diyos at Diyos siya mismo, kasi hindi pa siya namamatay at nabubuhay pa muli. For all they knew, Jesus is just a simple carpenter at siya po ay mangangaral. And so right now, there was a lot of questions because you don't expect, many of us, you know, sa simula po ng ating pagsunod sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesus, one of the best things na talagang inaasahan natin na makakaligtas tayo sa mga bagyo, sa buhay, kahirapan, no, mga pagsubok. Pero apparently, according to Jesus, yung style niya ay hindi ganun. He's not that kind of God. Dahil meron talaga mga pagkakataon kung saan siya mismo dadalin niya tayo sa kalagitnaan ng bagyo at pagsubok. And that's a thought that we find here. Bumabagyo na, and the waters are starting to fill the boat. Talagang mapapanik yan. Nasubukan niyo na po ba yun? Na tumawid in a boat in the middle of the storm. It's not an easy thing to do. Kaya unang-una, makikita natin, malapit na gumabi, dumidilim na, tapos meron pang bagyo. So, yung pag-asa para ma-rescue ka, maligtas ka, matulungan ka, ay talagang mas nagiging mapanganib, no, sa kalagayan nila. So, I'm sure at this point, there's gonna be some kinds of fears that's beginning to rise up. Pero isa makikita po natin to, sometimes God leads us into the storm and not away from it. Yan po ay isang katotohanan ng buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po tayo ini-spare ng Panginoon from the storms of life. Sa halip, minsan ay siya mismo ang nagdadala sa atin sa kalagitnaan ng bagyo. And he really has a purpose for this. You know, a lot of times we wonder, bakit? Bakit? And I think that's normal. I know that that's normal. You know, the first thing na reaction natin pag merong kahirapan, bagyo sa buhay, ay magtanong, magtaka, bakit? Bakit? And that is not necessarily wrong. It's okay to ask that. As long as tama yung pagtanong natin. It's not asking, questioning God, but rather asking kung ano yung purpose for the storm that is coming in our life. But it's clear that Jesus, who is the Son of God, alam niya na may bagyo because he is all-knowing. And yet, despite that fact, yun pa rin, nagplano pa rin siya, niyaya niya yung mga disciples para tumawid sa lake. At nung nasa kalagitnaan na sila, ayan na, dumaan na ang bagyo. So, ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa. Verse 38 says, "Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion." Ayun naman pala, kasama pala nila si Jesus eh. Di okay na. Diba? Pero problema na tutulog. So, I don't know about you. If you are confident with somebody who can lead the way or who can rescue you, pero tulog siya, siguro kahit sino, no, mangangamba o kakabahan doon sa kalagayan na yon. Naranasan nyo na po ba sumakay sa isang sasakyan kung saan yung nagmamaneho ay inaantok habang siya po ay nagda-drive? Napakadelikado pong kalagayan yan. Although here, Jesus is not the one that's piloting the ship, but it's very obvious that he is a man who can perform many miracles, signs, and wonders. And yet, John Mark specifically states here, meron siyang specific detail na yes, Jesus was there, pero tulog siya. There is one truth, however, that we can take from this, which is God is with us in the storm. Jesus, who is also God, we believe this, as evidenced by his death and resurrection, ay kasama sa kalagitnaan ng bagyo. And this should grant us or give us confidence. Na malaman lang natin na sa kalagitnaan ng ating pagsubok at kahirapan sa buhay, ay kasama natin ang isang Diyos na makapangyarihan, kayang-kaya tayong tulungan, kayang-kayang i-provide lahat ng pangangailangan natin, kayang-kayang pagalingin ng kahit anumang sakit na meron tayo, should give us peace. Right? Pero bakit ganun? Na kahit alam natin itong mga bagay nito, minsan wala pa rin, no? Wala pa rin minsan tayong kapayapaan na nararanasan, even though we already know this truth that God is with us. In fact, yun ang pangako niya, that He will never leave us or forsake us. And I believe it's because of the part in us, yung human nature natin. At tandaan po natin, ang mga disciples at this point, hindi pa nila nasisilayan, nawi-witness yung pagkapatay at pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus. So for all they know, Jesus is just your good teacher, no, a rabbi, hanggang dun lang, pero hindi talaga siya Diyos. Kaya what we find in the next verse probably paints to us a clear picture dun sa pananampalataya or sa mga questions ng mga disciples. In the following part of this verse, sabi dun, the disciples woke him up, kasi tulog nga eh. The disciples woke him up, shouting, talagang shouting, sumisigaw na, nagpapanik na, "Teacher, don't you care that we're going to drown? Malulunod na kami, wala ka bang pakialam?" Natanong nyo na ba yun minsan sa Panginoon? No, sa mga panahon na talagang tumitindi ang pagsubok. Parang, wala ka bang pakialam, Lord? Parang ang tagal-tagal na nitong pandemic na to. Wala akong trabaho. Wala ka bang pakialam na hanggang ngayon, naghahanap na ako ng work, wala pa rin work na dumarating. Wala ka bang pakialam, Lord, na grabe, no, ilang buwan na itong sakit kong ito. And I believe that you are the God who heals, pero wala ka bang pakialam? Wala ka bang malasakit? These were the questions that the disciples had. And these questions, at this point, we could probably say, may have been valid kasi nga, Jesus had not yet shown or proven to them His divinity by His death and resurrection. So meron pa rin sila mga ilang katanungan patungkol sa Panginoong Jesus. But the beauty about this is what God does. Alam mo, sa halip na magalit, or hindi tayo kibuin. Na minsan ganoon, 'di ba? Pag meron kayong tinatanong, meron kayong kailangan, tapos hindi nakakamit yung pangailangan natin, kine-question natin, minsan bibigyan ka ng silent treatment. No? Hindi ka papansinin. You know, I'm grateful that we have a God na hindi ganoon. And so here in verse 39, sabi doon, when Jesus woke up, ginising, nagising na siya. He rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Wala pa rin pa kayong pananampalataya. The disciples were absolutely terrified. Doon, sila kinabahan na lalo. "Who is this man?" they asked each other. "Even the wind and waves obey him." Grabe. Kung natakot sila dahil dun sa bagyo, mas lalo silang natakot ngayon dahil dun sa naganap sa kapangyarihan na naipakita ng Panginoong Jesus sa kanila. It's normal for us to have those questions and those doubts kung ang ating pagsunod o pagkakilala sa Panginoong Jesus ay hindi pa ganong kalalim. Just like these disciples. You know, kung titingnan natin, it's possible na, sige, oh, dahil hindi pa nila ganun kalubos kakilala ang Panginoong Jesus, it's okay na magkaroon ganun ng klaseng weakness of faith or shallow faith, kung tawagin, kasi doon sila nirebuke ng Panginoong Jesus. Eh. But once we've understood and known, kasi ibang-iba yung mga disciples, eh, after they saw Jesus resurrect from the dead, ibang-iba ang kanilang pananampalataya. But at this point, you know, it was still a very young faith that was growing. So what's important for us to remember, whether you are new to the faith, you're a new disciple, you're a new follower of Jesus Christ, or an older disciple, we need to remember that God is greater than the storm. Regardless of what storms we face. Kasi kahit na matagal na tayong sumusunod sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, talagang may mga panahon kung saan ang Diyos mismo, Panginoon mismo, dinadala tayo sa mga bagyo sa buhay. Even the best of us, you've been faithful, you've been walking righteously and holy before God, and yet God allows those difficulties to come. In fact, eto mga disciples na to, na kahit ilan sa kanila, no, most of them, if not all of them, went through harsh persecution and even harsher deaths. Mas matindi pa yung pagkamatay nila compared to the crucifixion of Jesus. Some of these disciples were sawed in half, yung ilan sa kanila crucified upside down, and yet sa mga pagsubok na yon, kahit minsan hindi nila tinalikuran ang Panginoong Jesus. They were a different kind of disciple after they encountered the resurrected Savior that is Jesus Christ. Now it's possible, in our young faith, posible, dumating at pumasok yung ganong klaseng pag-iisip. So the challenge for us today, kung paano nating kilala ang pagkakilala natin sa Panginoon Jesus, ay dapat maging mas malalim pa sa bawat panahon, sa bawat araw na lumilipas. Because it is only by growing in deep intimacy and the knowledge of our Savior Jesus that our faith will grow strong in times of trials kagaya nitong bagyo na kanilang pinagdaanan. Remember, our God is greater. Huwag natin masyadong ubusan ng panahon na mag-atubili, mataranta, mawalan ng kapayapaan sa kalagitnaan ng pagsubok sa buhay. Rather, kilalanin natin ang siyang Diyos na mas higit pa at mas makapangyarihan pa sa lahat ng ating haharapin sa buhay na ito. Jesus has overcome the world. He has overcome death. He has overcome all the worst things that could be thrown at him. At yun nga, pinakamatindi doon ang kamatayan. He resurrected. He broke the curse of sin and death. That is what we celebrated today when we had communion. Pinaalala natin sa ating mga sarili that the Savior that we love, the Savior that we follow in the midst of this pandemic, in the midst of lack, in the midst of sickness and disease, ay makapangyarihan. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang hari ng mga hari. And we need to put our faith in Him. Peace can be attained because of who, not what, and that is Jesus Christ. Jesus is the who. Minsan, ginagawa natin, we're trying to attain security and peace by amassing wealth, by heaping wealth, by thinking na, oh, yung trabaho ko, secure na yan, wala mangyayari sa akin dyan. Pero ano nangyari? Right now, wala. There is no security. There is no job security. At yung ilan sa atin, nakapag-ipon ng madami, nagtrabaho pa tayo sa ibang bansa dahil sa disease, because of sickness. No? Yung pinag-ipunan, nawala, naubos. Because of that, minsan merong utang pa tayo. Kung doon nakasandig ang ating pag-asa, kung nakasandig ang ating seguridad sa mga bagay na yon, that's here today and gone tomorrow, hindi dapat tayo magtaka kung bakit wala tayong kapayapaan sa ating mga puso't isipan. But if we place our hope in Jesus Christ, who gives us peace, we can be assured na kahit ano pang harapin natin, pandemic man o wala, sakit, bighatis, no? Lahat ng kahirapan sa buhay, we can be assured that we can experience God's perfect peace. Pinaalala ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipo, he said, do not be anxious about anything. Huwag tayong maging mag-atubili sa kahit anong mga bagay. In everything by prayer and petition, let your request be made known to God, and the peace of God that passes all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Huwag po natin kaligtaan na ang ating Panginoon Jesus is a prayer away, is a whisper away. At hindi niya tatalikuran ang kahit sino mang mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. You can go through whatever storm you are facing today because Jesus is with you. And if you follow Him, hey, He may have led you there. And you know that He is greater than the storm that you are facing today. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa magitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong buhay, maari naming maranasan ang kapayapaan na tanging ikaw lamang ang nakapagbibigay. Hinihiling ko, Panginoon, na hayaan mong madama ng bawat isa sa amin, O Diyos, lalong-lalo na yung mga tao na dumadaan ngayon sa talagang matinding pagsubok sa buhay. Yung mga mayroong mga dinadalang pasanin, dahil sa kanilang sakit, dahil sa kakulangan ng suporta, ng trabaho, ng salapi. Panginoon, ipaalala mo sa amin na higit ka, mas makapangyarihan ka pa kumpara sa amin mga suliranin. And what we need to do today, Lord God, is to fix our eyes on you. Tulungan mo kami, Panginoon, na maitungo ang aming mga mata, ang aming mga pananampalataya, pagtibay ng loob sa iyo lamang, dahil tanging ikaw ang makapagbibigay ng kalunasan sa aming mga hinaharap. Tanging ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaan, kagalingan sa lahat ng aming hinaharap. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Kung kayo po ay hindi nakakilala sa Panginoong Hesus bilang sarili niyong Diyos at tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay, inaanyahan ko po kayo na magpasya ngayon upang tanggapin siya at sumunod sa Kanya. Alam nyo, nais ng Panginoong Hesus makamtam nyo ang buhay na walang hanggan at isang buhay na masagana. Yun ang Kanyang pangako. Yun ang dahilan kung bakit siya naparito. At kailangan nyo lang po gawin ay dumulog sa Kanya at tanggapin siya. Kung yun po ay nais nyo, sundan nyo po ako sandali sa isang panalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyong pag-ibig sa akin. Salamat, Panginoong Hesus, dahil ang buhay mo, O Diyos, ay inalay mo para sa akin. Yung kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, dapat ako ang nagbabayad noon dahil sa aking mga kasalanan. Ngunit, ginawa mo ang lahat para tubusin ang aking mga kasalanan. Simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas at hinahayaan ko, Panginoon, na ikaw ang manguna bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat, salamat sa iyong pag-ibig, sa kapatawaran na binibigay mo sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung yun po ay ginawa niyong pagpasya ngayon, buong kalangitan po ay nag-re-rejoice, nagsa-celebrate dahil sa desisyon na yan. Ipalaam niyo po sa amin. Mag-message po kayo dito po sa ICS Church at nais po namin makatulong sa inyo pong paglago bilang tagapagsunod ng Panginoong Jesus. Pagpalain kayo ng Panginoon.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.